Yebo mama wokuqala engibe lesibindi ukuthi hayi asikeni sizame umama bakithi sibone ukuthi umama yena engasenzelani ngoba kade saba labo baba ngithi phambili ngezani uPF phambili ngopresident Mnangagwa phambili for president Mnangagwa 2023 ngithi phambili ngedevelopment for Ivunku constituency.
Zikhona yini inhlelo osuke wazenza eziphathisa uZulu wesigaba sakho?
After njengoba ngikhulumile ukuthi after 42 years bese ngobaba bekungobaba kade bebengo MP bese sithi bakithi sike sitshintshe abantu sebefuna umuntu ongumama. Umuntu ongumama ulokwehlukana lobaba lomuntu ongubaba. Singasho ukuthi umuntu obaba ngabantu ababi, hayi, kodwa nje sadalwa ngumlimo singabantu esitshiyeneyo. Umuntu ongumama ngumuntu ongela sibindi, ngumuntu olesihelo, ngumuntu othi noma ephezulu kodwa uyazehlisa elalele umuntu ongubaba, ngumuntu olokulalela, ngumuntu ofuna nje into ezile order. Umuntu ongumama vele emuzini, nxa umuzi ungena muntu ongumama uyakhanya ukuthi umuntu ongumama kakho lapha. So Ivunku constituency izaba liguma lethu njengomuntu ongumama, sililungise iguma lethu ngendlela umuntu ongumama angalungisa ngayo ilokhuza iguma. Singathi ukuthi hayi obaba linjani, hayi, sithi asikeni sitshintshe isitshebo. Sithi 42 years singobaba kuphela. Asikeni sithi wothi sizama umama sibone ukuthi kanti silahleka ngakho. Yikho ngizama ukuthi wothani ngingene. Abantu yibo abangikhethileyo ngoba ziningi izinto esange ngazenzela e-community. So ukuthi akuyo sizame Mancube ukuthi wena engxelini ungasinceda usenzele lokhu esikhala ngakho izinto ezisingelazo. So sithe hayi wothi lami ngibe ngiqungisa ibindi ngime labo baba lami ukuthi ngithi hayi bobaba kethi sicela sike sizame umuntu ongumama. Omama abaningi abalazindi zokungena ngoba abantu bonke bathi akufuna isindi sakho, kufuna isindi sakho. So lokhu kufuna ngikho kade kungena obaba ngoba baba yisibindi balezindi. Kodwa mina ngibe ngumama wokuqala ukuthi ngithi hayi wothi nami ngingene ngizame ukuthi ngibone ukuthi kanti silahleka ngathi. Ngiyabathembisa abantu beVunku constituency ukuthi lingangivotela amazikhalazo zenu zonke zizaziwa. Ngizalihlonipha yonke into eliyifunayo, ngizalilalela konke elikufunayo, ngizaba ngumlomo wenu phambili, ngilenzele konke elingabe likucela okusemandleni ami. So asikeni sizame umuntu ongumama abantu beVunku constituency, sike sibone ukuthi umuntu ongumama bakithi engayenza okuthiyeneyo kumbe uyenza okufana naye lo muntu ongubaba. Kodwa siyazi sonke ukuthi hayi ivele lapha okubambe khona umuntu ongumama kuyakhanya kulalapho okubambe khona umuntu ongubaba. So sithi hayi phambili nge-development Vunku constituency, sifuna i-development i-constituency yonke. Yikho sithi hayi asizameni umuntu ongumama khathesi.